urwo rubuga rwihugura mu kiganiro cya RBA ku bijyanye n'amategeko y'umuhanda. Amategeko agenga imikoreshereze y'umuhanda. Abivugaho urumva nk'iyari afite umwanya wo kubyamamaza ariko kugendeka mu gutwi. Nyuma ndamuhamagara nti wambwiye icyo kintu. Aza kubinyereka rero. Hari ukuntu urwinjiramo ariko nyine urwinjiramo ufitemo, hari ukuntu abanza kuguha ibyangombwa bituma urwinjiramo. Ndabibona. Mbibonye mu by'ukuri nasanze afite ibintu byiza. Ni ibintu bijyanye n'iterambere ry'iki gihe ku bantu bumva bakwiga amategeko y'umuhanda batavuye mu rugo, bakoresheje telefoni zabo, bakoresheje kompyuta zabo, aho bari babari mu kazi bari mu rugo, babonye byabafasha kuko akoresha ikoranabuhanga, akerekana ibyapa, akerekana uburyo amategeko y'umuhanda akoreshwa mu muhanda, mbese uburyo ashyirwa mu bikorwa. Mbese ubona bije byunganira ibyari bisanzwe ku muntu wese ushaka perimi, kwiga amategeko y'umuhanda atavuye aho ari, akoresheje ikoranabuhanga, mbona byamworohera. Ni ibintu byakunganira kandi byafasha benshi batabona umwanya wo kujya ku mashuri, kujya mu ekore hirya no hino mu mashuri ngo babyige, cyangwa utabona umwanya wo kubyisomera mu itegeko. Birumvikana ko akoresheje ruriya rubuga byamufasha. Nabonye ibintu byiza bijyanye n'igihe tugeze muri uyu munsi.